คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ตรงนี้มาฟังข่าวเจาะลึกจากเมืองไทยกันค่ะความเห็นกรณีศาลฎีการับคำร้องคดีส.ส.ปรินาไกรคุปฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงพร้อมคำชี้แจงกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณฉีดวัคซีนโควิดในโรงพยาบาลเอกชนทั้งที่ไทยยังไม่อนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนได้และสถานการณ์โควิดในประเทศไทยล่าสุดติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะและเริ่มมีแนวโน้มที่ไทยจะผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศบ้างหรือไม่คะ
วันนี้นะคะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ได้รายงานสถานการณ์ประจำวันนี้ค่ะว่าไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น97รายแยกเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากการเฝ้าระวังและก็ระบบบริการจำนวน43รายค่ะแยกเป็นอยู่ในกรุงเทพมหานคร21รายฉะเชิงเทรา1รายนครปฐม1รายปทุมธานี1รายราชบุรี1รายสมุทรปราการ5รายสุพรรณบุรี1รายและสมุทรสาคร12รายค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน49รายและเดินทางจากต่างประเทศก็มีทั้งสหรัฐอเมริกา2รายสวีเดน1รายและตุรกีอีก1รายค่ะโดยเป็นคนไทย3รายสัญชาติอเมริกัน1รายนะคะซึ่งทั้งหมดก็ผ่านการคัดกรองแล้วก็เข้าพักที่สถานกักกันที่รัฐนั้นจัดให้และอีกหนึ่งคนค่ะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่าเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติจากมาเลเซียเป็นคนไทยและตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแว้งอย่างไรก็ตามค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้วันนี้เพจของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการได้รายงานนะคะว่าผู้อำนวยการโรงเรียนได้ลงนามคำสั่งปิดสถานศึกษาเป็นเวลา2วันค่ะหลังจากที่พบว่าสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและหนึ่งในนั้นเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่26มีนาคมสำหรับเรื่องของการคลายล็อกสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมสบค.ในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งหลักๆเลยที่จะมีการพูดคุยก็จะมีการเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในการหารือด้วยโดยจะมีการพิจารณาแนวทางถึงความเป็นไปได้ที่ไทยจะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยจะมีการพิจารณานำร่องว่าจังหวัดภูเก็ตอาจจะเป็นจังหวัดแรกค่ะที่จะได้รับนักท่องเที่ยวก่อนเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากโดยรัฐบาลบอกว่าตระหนักดีถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จะพิจารณาแนวทางที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ด้วยโดยจะพิจารณาสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาโดยเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศที่ทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้วและจังหวัดที่จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆก็คือจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในอันดามันด้วยเพื่อจะได้กลับมาฟื้นตัวได้หลังจากที่สถานการณ์การระบาดนั้นเริ่มผ่อนคลายลงค่ะ
กรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นมีการตั้งข้อสงสัยว่าทำได้หรือไม่เพราะนโยบายเรื่องวัคซีนของไทยยังไม่อนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนได้นะคะเรื่องนี้มีการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องอย่างไรคะ
ในเรื่องนี้มีคำชี้แจงจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก่อนเลยค่ะที่บอกว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้นฉีดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยท่านบอกว่าคุณหมอให้ฉีดจึงได้ฉีดตามที่คุณหมอแนะนำซึ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาการปกติดีและยังแข็งแรงดีขณะเดียวกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าวัคซีนโควิด-19 ในกรณีนี้ พลเอกประวิตรเองซึ่งต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำอยู่แล้วในโรงพยาบาลเอกชนก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่อแพทย์อนุญาตให้เขารับการฉีดวัคซีนได้จึงได้มีการประสานไปยังสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อขอนำวัคซีนไปฉีดในคราวเดียวกันกับที่ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปฉีดที่สถาบันบำราศนราดูนอีกทั้งวัคซีนที่ได้รับการฉีดก็เป็นโควต้าของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่ของโรงพยาบาลเอกชนดังนั้นจึงยืนยันว่าณจนถึงตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปยังไม่สามารถที่จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับประชาชนได้เพราะว่ารัฐบาลยังไม่อนุญาตให้นำเข้าวัคซีนมาได้ทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของอย.ก่อนค่ะ
กรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคดีที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนั้นมีการแสดงความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในกรณีนี้อย่างไรบ้างคะ
มีความเคลื่อนไหวของนางสาวปรีนาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐออกมานะคะหลังจากที่มีคำพิพากษาของศาลว่ารับฟ้องกรณีที่ปปช.ฟ้องว่านางสาวปรีนาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยนางสาวปรีนาได้โพสต์ภาพลงใน Facebook ส่วนตัวเป็นภาพของตนเองที่นั่งหน้าเศร้าๆอยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะและให้สัมภาษณ์บอกว่าขอน้อมรับคำสั่งของศาลและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อจากนี้และยังมั่นใจในระบบของกระบวนการยุติธรรมอยู่ขณะเดียวกันทางด้านของนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยนะคะว่ากรณีที่ศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ทางสภาก็จะระงับการจ่ายเงินเดือนเบี้ยประชุมและสวัสดิการต่างๆทั้งหมดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดซึ่งหากนางสาวปรีนาไม่มีความผิดก็สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งส.ส.ได้และจะมีการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังรวมถึงคืนสิทธิสวัสดิการต่างๆให้ทั้งหมดด้วยอย่างไรก็ตามค่ะมีความคิดเห็นเกิดขึ้นจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและเป็นประธานคณะกรรมการปปช.ซึ่งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับนางสาวปรีนาได้พูดถึงนางสาวปรีนากับคดีนี้เหมือนกันค่ะบอกว่าเมื่อศาลสั่งให้ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ก็เท่ากับว่านางสาวปรีนาก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการปปช.ด้วยเช่นกันและจะต้องเว้นวรรคไว้ก่อนจนกว่าที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลออกมาส่วนความเหมาะสมที่นางสาวปรีนาจะกลับมานั่งเป็นกรรมการได้อีกหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุนะคะว่าส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนและไม่ได้สนใจทำงานในกรรมการฝักใฝ่แต่ประเด็นเรื่องของการเมืองขณะเดียวกันในกรรมการปปช.เองก็ยังมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับตัวของนางสาวปรีนาเข้ามาจำนวนมากด้วยจึงเห็นว่าไม่เหมาะสมหากจะกลับมารับตำแหน่งในฐานะตำแหน่งคณะกรรมการของปปช.ส่วนกรณีที่ศาลมีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีความคิดความเห็นจากทางแกนนำของพรรคพลังประชารัฐต้นสังกัดของนางสาวปรีนาเหมือนกันค่ะอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุนะคะว่าจะไม่ขอก้าวล่วงคำวินิจฉัยของศาลและก็คือไม่จำเป็นจะต้องให้กำลังใจนางสาวปรีนาค่ะเพราะเชื่อว่านางสาวปรีนานั้นจะมีกำลังใจดีอยู่แล้วแต่ว่านายอนุชานาคาสายเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐออกมายอมรับนะคะว่ารู้สึกเสียใจที่นางสาวปรีนาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้เพราะทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานและนางสาวปรีนานั้นมีผลงานโดยตลอดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าเสียงของส.ส.ที่หายไป1เสียงในสภาจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลและยังคงทำหน้าที่ในฐานะพรรครัฐบาลที่จะมีการโหวตลงคะแนนในกฎหมายสำคัญสำคัญได้ตามปกติแล้วก็จะรอคำวิพากษาของศาลให้ถึงที่สุดว่านางสาวปรีนาจะสามารถกลับมาทำหน้าที่ได้หรือไม่ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ